Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таңыз менен 27 декабрдагы уктурууну баштайбыз. Кыргызстанда көптөн бери сынга алынып келген айыл чарба тармагын жакшыртуу милдети өкмөттүн жетекчилеринин бирине жүктөлдү.
Мөңгүдөн баштап биздин фермерге чейин биз ушу көзөмөлгө алабыз.
Мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Ал тапта базарда эски тууну сатып алгандар көбөйдү.
Китайский арзан эмес, мына мондай бул оригинал габардин деген материал, ушу жакшысынан элдер принципиально алып атышат.
Баткен облустук милициясы Лейлектеги мечиттердин биринин имам хатиби жашы жете элек кызга нике кыйганын аныктап териштирүү жүргүзүүдө. Украинанын Маринка шаарын орус армиясы толук көзөмөлгө алганы тууралуу маалыматты Киев четке какты. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт, ал эми кийинки 30 мүнөттө болсо Кыргызстандын экономикасынын узап бараткан жылдагы көрсөткүчүн талдаган баянды угасыз жана тандалма аңгемелер түрмөгүн сунуштайбыз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Рахат Кеңешевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израиль армиясынын Газадагы аскердик аракеттери токтошу үчүн 3 негизги талап аткарылышы керек экенин өлкөнүн премьер-министри Биньямин Нетаньяху билдирди. Wall Street Journal басылмасы жазгандай, Нетаньяху ал талаптар АКШ-да жана Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас тобунун жок болушу, аймактын демилитаризацияланышы, палестиналык коомдун дерадикалдашуусу экенин атады. Нетаньяхунун пикиринде Хамас жок кылынмайынча ал Израилге кол салуусун уланта берет. Аны жеңиш үчүн аскердик потенциалын жок кылып, Газадагы саясий үстөмдүгүнө бөгөт коюу зарыл экенин белгилеген премьер-министр Хамасты жок кылып, Израиль эл аралык укук нормаларына ылайык аракеттерин уланта берет. Хамасты жок кылуу өтө оор, себеби палестиналык катардагы жарандарды тирүү калкан катары колдонуу анын стратегиясынын негизги бөлүгү болуп эсептелет деди. Газаны демилитаризациялоо Нетаньяхунун айтымында ал мындан ары Израилге кол салуу үчүн колдонулбайт дегенди туюндурат жана жалпы периметринде коопсуздук зоналары түзүлүп, курал жарак аткезчилигине бөгөт коюлат. Мектептер балдарды өлүмдү эмес өмүрдү баалаганды үйрөтүшү керек. Палестиналык жарандык коомду анын эли террорчулукту каржылап эмес ага каршы күрөштү колдой тургандай кылып өзгөртүү зарыл деди Нетаньяху. Хамас жана Ислам джихады топтору Газадагы бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп берүүдөн баш тартканы белгилүү болгон. Мындай сунушту Хамас менен Израилдин ортосунда арачылык кылып жаткан Египет киргизген. Украинанын куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы Валерий Залужный 26 декабрда согуш башталгандан берки алгачкы пресс-конференциясын уюштуруп, бир катар маселелер боюнча суроолорго жооп берди. Донецк облусунун соңку күндөрү айгышкан кармаш жүргөн Маринка шаары тууралуу айтып жатып ал, Орусиянын аталган калаа толугу менен орус тарапка өткөнү жөнүндөгү билдирүүлөрүн четке какты. Залужныйдын айтымында шаардын түндүк бөлүгү Украина аскерлеринин көзөмөлүндө турат, бирок шаардын өзү 2 жылга жакын убакыттан берки кармашта тыптыйпыл болуп ерлик жок кылынды. Калктуу пункт катары эми ал жок деген Залужный Украина аскерлери ар бир карыш жерин коргой турганын, бирок эгер адамдын өмүрүн сактап калыш керек болсо ошондой чечим кабыл алынарын белгиледи. Ошону менен катар ал Украинада аскердик комиссариаттардын иши канааттандырарлык эмес деп эсептей турганын айтты.
Честно сказать, работу их я пока еще не задоволен.
Азыркы тапта алардын иши мени канааттандырат деп айта албайм, деди жетекчи. Бир нече күн мурда Украин парламенти аскерге чакыруу курагын азыркыдай 27 жаштан эмес 25 жаштан баштап деп өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун талкууга койгон. Сунуш азыр социалдык түйүндөрдө кызуу талкууланып жатат. Кыргызстандын мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдубаков Кыргызстанда көмүскө экономиканын үлүшү 30%ке чейин жетэрин билдирди. Бул тууралуу ал жогорку кеңеште депутат Алишер Эрбаевдин суроосуна жооп берип жатып айтты. Депутат өлкөдө ар кайсы мамлекеттик мекемелердин көмүскө экономиканын үлүшү боюнча статистикасы ар башка экенин билдирди. Былтыр мамлекеттик салык кызматы 2025 жылга чейинки өнүктүрүүнүн стратегиясын бекиткен. Анда жаңы стратегия салыктарды чогултууну жакшыртуу, көмүскө экономиканын көлөмүн азайтуу жана адилеттүү салык системасын түзүүгө багытталганы айтылган. Бишкекте бейтапканадагы 55 жаштагы аялдын өлүмүнүн чоо жайы териштириле баштады. Окуя номер 1 үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда болгон, ал антибиотик сайылгандан көп өтпөй өзүн жоготкон. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, аял жашаган жеринде жүрөк оорусуна байланыштуу кардиоревматологко такай көрүнүп турган. Антибиотик дарыны дарыгер дайындаган, бул дары Кыргызстанда каттоодон өткөн учурда бул окуя ар тараптан иликтенип жатат, деп билдирди мекеме. Тажикстандын Ооганстан менен чек арасында дагы бир базар кайрадан ишин уланта баштаганын Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы маалымдады. Тажикстандын Хатлон облусунун Шамсидин Шохин району менен Оогандстандын Бадахшан провинциясынын Хохон уезди чектешкен тилкедеги Шохон базары ушуну менен тажик ооган чек ара аймагында ишин уланткан 5-чи базар болуп калды. Эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик чек ара 1400 чакырымды түзөт. Ортодогу алгачкы базарлар 2006 жылы өкмөттөр ортосундагы макулдашуунун негизинде ачылып иштей башташкан, бирок 2020 жылы коронавирус пандемиясына жана 2021 жылы Ооганстанда бийликке Талибандын келишине бул уюмду тажик бийлиги таануудан баш тартып койгондугуна байланыштуу чек арадагы базарлар жабылып калган. Тажик президенти Эмомали Рахмон бул базарларды кайрадан ачуу тууралуу чечим кабыл алынганын быйыл августта билдирген. Түркмөнстанда жаңы жылды утурлаган күндөр айрым аймактарда балдардын балаты майрамына тыюу салган окуялар менен коштолууда. Эркин Европа Азаттык радиосунун түркмөн кызматы маалымдагандай, Мары жана Лебап аймактарында балдардын дагы ата-энелердин дагы чогулуп майрамдык чай уюштуруусуна тыюу салынды. Орнотулган балатылардын көбүн алып коюшту. Бийлик муну өрт коопсуздугу менен түшүндүрүүдө, жаңы жылдык жасалга шаарлардын борбордук бөлүктөрүндө гана калтырылды. Адатта Түркмөнстанда жаңы жылдык жасалгага акчаны элден чогултушат.
Рахат Кеңешев айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттыктын сайтында дареги азаттык чекит орг. Кыргызстанда көптөн бери сынга алынып келген айыл чарба тармагын жакшыртуу милдети өкмөттүн жетекчилеринин бирине жүктөлдү. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети Бакыт Төрөбаев да министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуу менен катар суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине жактырды. Токтосун Шамбетовтан толугураак угабыз.
Кыргыз өкмөтү жаңы жыл алдында өз түзүмүнө өзгөртүү киргизип, буга чейин катуу сындалып келген жетекчилердин бирин алмаштырууну чечти. Эки жылдан бери айыл чарба тармагын жетектеп келген Аскарбек Жаныбековду башкы ишке өткөнүнө байланыштуу деген түшүндүрүү менен кызматтан алып, анын ордуна министрлер кабинетинин төрага орун басары Бакыт Төрөбаевди сунуштады. Ошентип Төрөбаев эми вице премьерлик менен катар айыл чарба тармагын тескейт. Министрликтин аталышы дагы алмашып, буга чейин айыл чарба жана мелиорация министри деп келсе, суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги деп өзгөртүлдү. Министрликтин аты менен заты да өзгөрүп, мындан ары суу ресурстарын сурамжалдуу пайдаланууга өзгөчө маани берилерин Төрөбаев 26 декабрда парламенттин комитет жыйынында билдирди.
Да башкача болуп калды. Бул суу ресурстары деп баштап кетти аз. Ошон үчүн эң негизги бул суу ресурстарга абдан көңүл бурулат. Мурда эгерде айыл чарбасында жөн эле суу кызматы болгон болсо, азыр суу ресурстары биринчи орунга коюлат. Бул жерде айтып кетчү нерсе, биз Акылбек Сүмбекчинде сүйлөштүк. Мурдагыдай эгерде жолго жана мектептерге капиталдык салымдардан акча бөлүнгөн болсо, ушул капитал салымдардан ар жылы ушул салымдан суу ресурстарга, БДРге, суу сактагычтарга, БСРге, каналдарга мөңгүдөн баштап биздин фермерге чейин биз ушу көзөмөлгө алабыз.
Мындан сырткары өкмөт Төрөбаев аткаруучу милдеттер катары айыл чарба тармагын жүргүзүп жаткан реформаларды ишке ашыруу, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, Кытайга айыл чарба продукцияларын экспорттоону өнүктүрүүнү атады. Комитет жыйынында депутаттар Төрөбаевди айыл чарба тармагын тартып кете алгыдай тажрыйбалуу кадр деп сыпатташты. Ошентип өлкө бийлиги көптөн бери сын пикирдин бутасына калган тармакты өкмөттүн жетекчилеринин бирине жүктөдү. Буга чейин министрлер кабинетинде Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук комитетинин жетектөө менен бирге вице премьер министр деген кызматтар каласа, эми мындай кошумча кызмат ээлегендердин катарына Төрөбаев кошулду. Суу ресурстары демекчи, Кыргызстанда жана жалпы эле Борбор Азия аймагында акыркы жылдары кургакчылык болуп, суу тартыштыгы өзгөчө сезилүүдө. Буга байланыштуу Казакстан сентябрда суу ресурстары жана ирригация министрлигин түзүп, анын ичинде Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташа турган атайын башкармалыктагы болоору айтылган. Өзбекстандагы сууну сарамжалуу колдонуу боюнча ири долбоорлорду баштады. Буга байланыштуу Өзбекстандагы каналдарды бетондоо боюнча эпкиндүү жыл жарыяланып, кийинки жылы 1,5 чакырым каналды бетондоо милдети коюлду. 2025-жылы бери дегенде эле 2000 чакырым каналды бетондоо пландалууда. Мурдагы айыл чарба министри, коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков Төрөбаевдин дайындалышын мындайча баалады.
Акылбек Жапаровдун өкмөтү иштеп турганда ал айыл чарба министрин алмаштырабы же тигил өнөр жай министрин алмаштырабы андан эч пайда болбойт да. Азыр кимиси министр кылып койгондон алар эчтеке кылып өзгөртүп жибере албайт ал пока ушундай саясат уланып атканда. Эми бул өкмөт саясатын өзгөртпөсө эчтеке болбойт так. Өкмөт деген бюджетти толтурам деген задача максат эмес. Экспортту өндүрөм деген максатты коюш керек.
50 жаштагы Бакыт Төрөбаев саясатта соңку 15 жылдан бери аралашып жүрөт. Анын саясаттагы тушоосу Курумбек Бакиевдин Ак жол партиясында кесилген. Ал 2007-2009 жылдары бул партиянын тизмеси менен Жогору Кеңешке депутат болгон. Төрөбаев Садыр Жапаров башында турган бийликтин колдоочуларынын катарында туруп 2021 жылы Атажурт Кыргызстан партиясы менен 4-үнчү ирет депутат болду. Бул бийликчил фракциянын лидерлигин бир канча ай баркалап, былтыр мартта министр кабинетинин төрага орун басарлыгына дайындалган. Ал өкмөттө айыл чарба, кең казуу, экология, курулуш тармагына жооптуу. Коомдук ишмер академик Жамин Акмалиев өкмөттөгү жаңы өзгөрүүнү кубаттады.
Айылкерки гос агропромдой болуп, мына айыл чарба министри бир эле учурда өкмөттүн орун басары болушу деген бул өзүбүздө мына мамлекетти башкаруудагы жаңы тепкич да. Бул деген баягы ушул биринчиден айыл чарбасына мындай маани берүү, биринчи орунга коюу дегенди түшүндүрөт. Экинчиден ошол өкмөттүн баш орун басары катары өзүнүн мүмкүнчүлүгүн финансылык жагынан, бюджет тарабынан болобу ушу айыл чарбасына жумуш жасаса экен деп туруп, мына ушул Бакыт Төрөбаевке токтолушту. Эгерде мына азыр Жогору Кеңеш карап бекитип берсе, менин оюмча бул жигиттен үмүттөнүүгө болот.
Саясат талдоочулар Төрөбаевдин саясий дымагы чоң, ал үчүн тынбай изденип, тажрыйба топтоого аракет кылган саясатчы катары сыпатташат. Парламенттеги фракция лидерлигинен аткаруу бийлигине өтүш дагы дал ушул себеп менен түшүндүрүлгөн. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстанда мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Эми министрлер кабинети желектин техникалык өзгөчөлүктөрү тууралуу токтом кабыл алыш керек. Ушул тапта Бишкектеги базарларда сатуучулар эски тууну сатып алгандар көбөйүп жатканын айтууда. Социалдык тармакта болсо туунун айланасындагы талкуу токтой элек. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Туунун айланасындагы окуялардан улам Бишкектеги базарларда желек болгон суроо талап көбөйүптүр. Сатуучулар айрым кардарлар сапаттуу кеземеден тигилген желектерди сурап жатканын айтууда.
Эми мисалы мурда обычный эле күндөм явленияда бизден 2 күндө бир мисалы үчүн эми мурда көп сатылчу да. Азыр могу тема көтөрүлгөндөн бери мисалы күнүнө жок дегенде 2 алат мисалы үчүн. Анан беркиндей китайский арзан эмес, мына моундай бул оригинал баягы габардин деген материал ушу жакшысынан элдер принципиально алып атышат буюрса.
Деди базардагы сатуучу Султан Дамир уулу. Ал эми дагы бир сатуучу Кылычбек Чолпонбаев мындай деди.
Эски желекти көбүрөөк алып атышат азыр. Кече 2-3 күн эле болду. 1-2 адам эски желекти көбүрөөк алып атышат. Азыр кече 2-3 күн эле болду. 1-2 адам келип алып кетти. Пока түгөнүп калды дейт, алып коеюн дейт. Сиз сатпай турсаңыз эртең раритет бул өлө кымбат сатасыз деп дагы айтып коет.
26 декабрдан тарта тууну өзгөртүү боюнча мыйзам күчүнө кирди. Бул күнү өткөн аптада президент Садыр Жапаров кол койгон жарлык мамлекеттик эркин тоо гезитине жарыяланды.
Мыйзам Эркин Тоо гезитине жарыялангандан тартып күчүнө кирет. Мындан тышкары ушул мыйзамга ылайык министрлер кабинети мамлекеттик туунун техникалык өзгөчөлүктөрүн өз токтому менен бекитиши керек. Ошонун негизинде анан жаңы желек жасалып, имараттардагы туулар алмаштырылат. Башкача айтканда, белгилүү бир убакытты алат.
Деп билдирүү калтырган президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов. Мамлекеттик желектерди тиккен кыял ишканасы ушул тапта өзгөртүлгөн желекти тигип баштай элек. Ишкананын жетекчисинин орун басары Калыбек Жапаров өкмөттөн буйрук келе электигин айтты.
Азыр бизде жогору жактан токтом келе элек. Токтом келгенден кийин анын жол жоболорун бизге мындай деп размерлерин айткандан кийин ошого жараша биздики уже жумушту аткарып баштайт да. Азырынча эч кандай тигүү баштала элек.
20 декабрда Жогорку Кеңеш мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун талкуусуз кабыл алган. Бул маселе коомчулукта кызуу талкуу жаратып, бир катар жарандар тууну өзгөртүүгө каршы чыккан. Алтапта социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков мыйзам долбоорунун кабыл алышына байланыштуу Жогорку Кеңештин спикери Нурланбек Шакиевке кылмыш ишин козгоо өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылганын билдирип чыкты.
Мыйзам баарынан жогору болот деп ишенем жана башкы прокуратура конституцияда да, Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамда да Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикасына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө парламенттин ыйгарым укуктары жок экенин моюнга алат деп ишенем.
Султанбековдун бул арызы тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы жана прокуратура азырынча комментарий бере элек. Желекти өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун спикер Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов жазып, сентябрь айында коомдук талкууга койгон. Демилге коомчулуктун нааразылыгын жараткан. Кийин президент Садыр Жапаров экинчи курултайда Демилге ага таандык экенин, мыйзам долбоорун жазуу сунушун спикерге өзү бергенин айткан. Туун өзгөртүүгө каршы чыгып митинг өткөрүүгө камынган жарандык активист Автандил Жоробеков массалык баш алмандыкка айыпталып кармалып 2 айга камалды. Human Rights Watch уюму жарандык пикирин айткан активистке кылмыш иши козголуп камакка алынышын сынга алды. Туунун айланасындагы талкуулар азыр деле токтой элек. Социалдык тармактын колдонуучулары пикирлерин жазып флешмобдорду улантып жатышат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темаларга өтөбүз. Шейшембиге караган түнү Украина армиясы аннексияланган Кырымдын түштүк чыгышындагы Феодосия портуна сокку урду. Анда бир киши мүрт кеткени кабарланды. Порттогу Новочеркасск десанттык кемеси бутага алынганы айтылууда. Орусия Донецк облусунда аскерлери алдыга жылып, тынч заманда 19,000 киши жашаган Маринка шаарын ээлегенин билдирди. Бирок Киев муну четке кагууда. Толугураак Эльвира Будайчиева кабарлайт.
Орусия аннексиялап алган Кырым жарым аралынын Москва дайындаган жетекчиси Сергей Аксенов шейшембиде Украина армиясы Кара деңиздеги Феодосия портуна абадан ракеталык чабуул жасаганын билдирди. Аксенов бир киши каза болуп, экөө жарат алганын, 6 имарат жабыркаганын телеграм каналына жазды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн командири Николай Олещук Феодосия портунда токтоп турган Новороссийск десанттык кемеси бутага алынганын кабарлады. Ал портко канаттуу ракеталар менен сокку урулганын кошумчалады. Кремль бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Азырынча көз каранды булактардан Украина армиясынын билдирүүсүндө тастыктоо мүмкүн эмес. Дүйшөмбү күнү Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу президент Владимир Путинге Украинанын Донецк облусундагы Маринка шаарын толук көзөмөлгө алганын жана орус күчтөрү илгерилөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонун айткан.
У нас в ходе активных наступательных
активдүү чабуулдун жүрүшүндө Южная дивизиясынын аскерлери бүгүн Донецктин түштүк батышындагы Маринка аймагын толугу менен бошотушту,
дейт Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу. Бирок бүгүн Украинанын куралдуу күчтөрүнүн өкүлү Александр Штупун Шойгунун сөздөрүн четке какты. Ал шаарда салгылашуу уланып жатканын айтып, Украина аскерлери административдик аймактардан чегинбей турганын кошумчалады.
Бои за Маринку тривают, наразі
Маринка үчүн күрөш уланууда. Азыр биздин аскерлер Маринканын чегинде турат. Шаар толугу менен талкаланган. Бирок Маринкадан толук чегиндик деген сөз туура эмес.
Ну, але говорити про повне захоплення Маринки некоректно.
Дейт Украинанын куралдуу күчтөрүнүн өкүлү Александр Штупун. BBC кабарлагандай, Маринка орус аскерлеринин көзөмөлүнө өткөнү тууралуу маалымат расталса, анда Орусия андан ары Новомихайловка аймагындагы Украина армиясынын турумдарына сокку урушу мүмкүн. Орусиялык күчтөр андан ары Угледар багытында чабуулга өтөт. Орусия Украинага бастырып киргенге чейин бул шаарда 9,000 көбүрөөк адам жашаган. Азыр калаа дээрлик толук талкаланган. 2022 жылдын мартынан бери Маринканын тегерегинде айгышкан салгылар шуулар уланып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Twitterде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Баткен облыстық милициясы Лейлектегі мечеттердің бірінің имам хатибі жашы жетелі қызға неке қиғанын анықтап терештіру жүргізуді. Ушыл әлі районды 18-ге чығалі қыздарға неке қиған екі факт анықталғаны белгілі болды. Кыргызстанда мындан 7 жыл мурун жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык кызын эрте турмушка берүүгө уруксат берген атаэне да нике кыйган имам да сот жообуна тартылат. Бирок тыюуга карабай бул көрүнүш токтобой келүүдө. Теманы Жеңиш Айдаров улантат.
Лейлектеги мечиттердин биринин имам хатиби октябрда жашы жете эле кызга нике кыйганы аныкталган. Учурда бул боюнча териштирүү жүрүүдө, деди Баткен облустук милициясынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова. Анын айтымында ушул эле райондон жашы 18-ге чыга элек кыздарга нике кыйган эки факты ачыкка чыкты.
Бул факты Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 175-чи беренеси, тактап айтканда диний ырым жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Ошондой эле район аймагында жыл ичинде башка молдолор тарабынан да жашы 18-ге толо элек өспүрүмдөргө нике кыйган эки факт аныкталды.
Лейлек районунун акиминин орун басары Максатай Каримбердиева бул окуя боюнча жергиликтүү бийлик да териштирүү иштерин жүргүзөөрүн айтты. Алдын ала маалыматтарга караганда, нике жашыруун кыйылып, келин төрөгөндөн кийин гана ачыкка чыккан.
Бул мурда айылдарда нике окулуп калганда анан баягы книгасы түшүп калган. Өткөндө проверкада чыккан болчу. Бирок бул боюнча биз баары бир жыйындарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүбүз да. Мешит имамдарын чакырып, мечит имамдарын өздөрүн чакыртаган бул боюнча бүт түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Такайчы. Бул эмне кээ бир жерлерде баягы балдарды туруп алса, энелери башка паспортторду көрсөтүп алам эле алдайтам болду анаям элечи. Булар мындай да баягы Тажикстандан көчүп чыккандар болот.
Коомчулукта дагы деле динге, салтка шылтоолоп кызды эрте турмушка узаткан ата-энелер бар экенин, Лейлекте үй бүлөлүк зомбулукка кабылган кыз келиндер менен иш алып барган активист коомдук бирикмесинин адиси Гүлсана Сатиева айтып берүүдө.
Эрге тийсем, эрим мени багат, мен ошентип өмүр бою жыргап жашаймын деген дагы түшүнүктөр болуп атат да. Динге өтө берилип, кыздарды эртерээк турмушка чыгарыш керек деген дагы баягы ата-энелердин арасында дагы ошондой түшүнүк ойлоймун да. Бул деле ата-энелердин өздөрүнүн дагы баягы деңгээлине жараша, ой пикирине жараша болуп атат да, баягы көз карашына жараша. Кээ бирлер кайтып баягы кыздарды окутайык, биринчи окууну бүтсүн, диплом алсын, кайсы бир кесипке ээ болсун деген нерсе дагы бизде азыр көбүрөөк болуп атат да. Мисалы биз дагы изилдөө жүргүзүп, ушинтип ата-энелерден сурамжоо жүргүзгөнүбүздө айтышканда
коомдук бирикме өз алдынча анализ жүргүзүп, эрте турмушка чыккандар кесипке ээ болбой, турмушунда кыйынчылыкка, үй бүлөлүк зомбулукка көп кабылары аныкталган.
Зомбулук көргөн аялдар менен иштешип жүрөбүз да. Вот анан ошол жерде дагы көрүп атабыз да, ошол баягы өзүнүн эч кандай баягы кесиби жок болсо, ушул баягы 100% күйөөнө, кайынтоуна көз каранды болгон учурда ушул зомбулуктардын немеси деңгээли жогорураак болот да. Себеби эгерде баягыдай өзү иштеп, өзү акча таап, мындай элге аралашып жүргөн болсо, зомбулук болушу азыраак да мүмкүнчүлүгү.
Кыргызстанда 2016 жылы 18 жашка жете электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Анда 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Мыйзамдын негизинде нике кыйган имам да сот жообуна тартылат. Жашы жете элек кыздарды турмушка берүү дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө көйгөй. Кыргызстанда мыйзам күчүнө киргенден бери эрте турмушка чыгуу көрсөткүчү төмөндөгөнүн UNICEF уюму белгилеген. Бирок дале болсо толук тыйыла элек. Маселен, октябрда Ысык Ата район Ивановка айылында 15 жаштагы кызга нике кыйган үчүн айылдын имамы кармалган. Августта Аламүдүн районунда караштуу Васильевка айылынын имамы 2005 жылы туулган кызды өзүнөн 10 жаш улуу жаранга никесин кыйган үчүн кармалган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык.org сайтынан угуңуз.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда чоң үстөк пайыз менен акча берген күрөөканалардын ишин элди тоно деп мүнөздөдү. Ал бир нече күрөөкананы атап, эгер үстөк пайызы 30%дан ашса, лицензиясын кайтарып алып, кожоюндоруна мыйзам чегинде чара көрүүнү эскертти. Айрымдар муну популисттик билдирүү катары да баалап жатышат, анткени өткөн апталарда эле экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда күрөөканалардын үстөк пайызына чектөө коюу боюнча мыйзам сунуштаган. Канымгүл Элкееванын макаласы ушул темада.
Бишкек шаарынын тургуну Нуржан Жанузакова зарыкканда үйүндөгү алтындарын көтөрүп барып, күрөөканадан акча алганга көнүп алган. Ал коммуналдык төлөмдөргө банктан алган насыясынын акчасы жетпей жатканда ломбардтан акча ала коюрун айтып берди. Бирок алардын көзөмөлдөнбөгөнү үстөк пайызын каалагандай коюп алганга шарт түзгөн.
Элдин акчасы азыр чыкпайт, бартылат кере албай атканда кыйналган учурда барып коюп алып, мен ашып кетсе 5000 алам же 10000 алам болду. Кварталат төлөй албай сен чык деп атканда ким жардам берет? Эч ким жардам бербейт. Мисалы үчүн өкмөт жардам бербейт да бизгечи. Элге мөлдөп берсе жакшы. Мисалы үчүн 1%ын бир беле баага коюп түйөмөсүн. Пайызын азыраак кылып койсо карапайым элге жакшы эле мисалы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 декабрда атайын кызматтын Москва райондук башкармалыгынын жаңы имаратын ачып жатып, күрөөканалар маселесине токтолгон. Ал Кыргызстанда чоң үстөк пайыз менен акча берген күрөөканалардын ишин элди тоноо деп мүнөздөгөн. Ташиев бир нече күрөөкананы атап, эгер үстөк пайызы 30%дан ашса, лицензиясын кайтарып алып, кожоюндарына мыйзам чегинде чара көрүүнү эскертти.
Ломбардтарың болсо бир нече жүздөгөн проценттерди коет экен. Мына ошонун негизинде элдер өтө көп кыйналып кетти. Биз муну мыйзам чегинде улуттук банк менен чогуу, ошонун бөлүмчөлөрү менен кызматкерлер менен чогуу иштеп туруп, ошол проценттик ставкаларды түшүрүшүбүз керек. Биз ойлоп атабыз, мына эксперттер эсептеп чыгышты, 30%ден бийик ломбардтар процент коюбуш керек. 30%ден бийик кое турган ломбардтардын бардыгын мыйзам чегинде жоопко тартышыбыз керек.
Камчыбек Ташиевдин айткандары коомчулуктагы чоң көйгөй экени ырас, дейт серепчилер. Бирок мунун популисттик билдирүү катары да баалагандар болду. Анткени 14 декабрда эле экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда күрөөканалардын үстөк пайызын чектөө коюу боюнча мыйзам сунуштап, жогорку кеңеш мыйзамдын долбоорун биринчи окууда жактырган. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин айтымында азыркы мыйзамда ломбардтар үчүн пайыздык чек коюлган эмес.
Бир жылдык ставкалары 108%га чейин өсүп кеткен же 200%га чейин өсүп кеткен учурлар бар да. Азыр бул мыйзам менен чектөө киргизилип атат. Мисалы үчүн эгерде орточо ставкасы улуттук банк менен бекитилип эметилген болсо, буга үстүгө 15%дан көп ставканы жылына эметкенге мүмкүнчүлүгү болбойт да. Бир 32%дын тегерегинен өйдө кыла албайт. Эгерде ломбардтар акчаны алар дагы займ кылышат да бирөөдөн, ошол акчаны алып кайра иштетишет да. Ошол иштеткенде 15%дан көп иштете албайт.
Талкуу учурунда депутат Нуржигит Кадырбеков күрөөканадан акча алып үйүн алдырган учурлар бар экенине токтолгон.
Бирөө келди Таластан, болгону 70,000 сом алгамын дейт ломбардтан, эми үйүм алып атат дейт. Кутулам десең дейт 1,200,000 төлөп бересиң деп атат дейт. Ушунун сыры эмнеде? Муну ломбард деп эле бир кан ичкеч мошенник шылуун деп эле коюш керек болуп калды. Бирок ломбард деген аталышын эч ким түшүнбөйт, угулушу жакшы эле, бирок адамдар түшүнбөй барат экен. Эми ломбард деген ачыгын айтайын, бул сүткорлуктун эле бир түрү. Бешени терин төкпөй туруп эле берип коюп, анан процентке акча алып байымайдын бир түрү. Бул жакшы нерсе эмес. Мындан бир ожо алып кеткендер өтө аз.
Айрым депутаттар күрөөкана ишмердүүлүгүнө чектөө киргизүү зарылдыгын белгилесе, айрымдары лицензия берүүдө аларга жогорку талап коюу маселесин көтөрүштү. Бишкектеги ломбардтардын бирин иштеткен ысымын атагысы келбеген айым үстөк пайызы жогору деген сындарга макул эмес экенин айтып, оболу элдин жашоосун оңдоо зарыл деп эсептейт.
Биздики өзү низкий эле процент, анан айтып атышат бизди канчасы келип алдап кетти, аны биз ыйлабай отурган үчүн аны деле билишпейт да. Бияка бизден жыргап кеткен ломбардтар аз эле, ошол адамдардын көйгөйү болгон үчүн бул ломбардтар ачылып атат деп ойлойм. Биринчи ошондой адамдарды камсыздап коюш керек да, барып эле банктан акча алып эле вообще низкий проценттер менен берип адам, биринчи адамдар кыйналбаш керек. Бизге эч ким келбейт, аны өзү эле жабылат ломбард. Биз чакырып келип берип аткан жокпуз эч кимге.
Финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын сайтындагы маалыматка караганда 447 ломбард Кыргызстандын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бир ломбардтын лицензиясы чакыртылып алынган күрөөканалардан 2023 жылы 11 айда 70 миллион сомго жакын салык түшкөн. Каным Гүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
27 декабрда уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. 2023 жылы Кыргызстандын экономикасы 4.5% өсүү темпин көрсөтүп, ички дүң өндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашты. Өкмөт ондогон жаңы ишканаларды ачып, өндүрүштү жандантып жатканын жар салууда. Ошол эле маалда айрым эксперттер калктын жашоо шарты жакшырып кетпегенин, жар салынган акчалар инфляция менен кымбатчылыктан улам көбүк бойдон калып жатканын айтышууда. Статистикалык сандар да көңүл жубатпайт. 2023 жылдын экономикалык жыйынтыктары тууралуу баянды Кубатбек Айбашев улантат.
Кыргыз өкмөтү ноябрь айынын соңунда өлкөнүн ички дүң өндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашканын жарыялады. Муну менен экономиканын 2023 жылдагы реалдуу өсүү темпи 4.4% түздү. Өкмөт триллиондон ашкан суманы тарыхый көрсөткүч катары баалап, аны алгылыктуу жумуштун жыйынтыгы жана чоң жетишкендик деп атады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламент жыйынында дүйнөдөгү каатчылык шарттарга карабай, Кыргызстандын экономикасы өсүп жатканын белгиледи.
Дүйнөдө глобалдуу чакырыктарда күчтөрдүн геосаясий балансы өзгөрүп, жаңы альянстар түзүлүүдө. Өнөктөштөргө тийген санкциялар, экономикалык изоляциялар чыңалууну күчөтүүдө. Инфляциялык рисктер, валюталык рыноктардагы санкциялардын таасири, сырьёлук рыноктагы жана транспорттук логистикалык коридорлор менен байланышкан чыгылар, геоэкономикалык жылышуулар болууда. Сууга, энергияга, азык-түлүккө маанилүү ресурс катары суроо талаптын күндөн-күнгө өсүүсү, технологиялык чечимдердин тоскоолдуктары, IT адистердин кадрдык дефицити жана башка ушундай кырдаал жагдай абалдарга карабастан Кыргызстан акыркы жылдары өсүү динамикасында болуп келе жатат. Макроэкономикада дүйнөлүк финансылык институттар ар түрдүү маанайдагы прогноздорду беришкен. Бирок бизде туруктуу өнүгүү көрсөткүчтөрү катталды. 10 жылдын ичинде ички дүң продукция 419.3 миллиард гана сомго өскөн. Биз акыркы 2 жылда 439.3 миллиард сомго ички дүң продукцияны өстүрө алдык.
Өкмөт башчы Акылбек Жапаров жан башына тийген ички дүң өндүрүм 2.5 эсеге өскөнүн, инфляцияга карабастан айлыктардын реалдуу өлчөмүндө өсүш болуп жатканын билдирди. Президент Садыр Жапаров 15 декабрда өткөн 2-нче элдик курултайда 1 жыл ичинде аткарылган иштер тууралуу маалымат берди.
Биздин чымыркканган аракетибиз өндүрүштү кескин көбөйтүүгө, жаңы кестерди, шамал, күн станцияларын курууга, 30дан ашык чакан кестерди ишке киргизүүгө багытталууда. Энергетика министрлигине 261 техника жаңы сатылып алынды. Камбарата 1 кесинин долбоорун ишке ашыруу үчүн курулуш иштерине кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Учурда техникалык экономикалык негиздемесин актуалдаштыруу үчүн дүйнөлүк банк тийиштүү каражатты бөлүп бергени жатат. 2 жылда 1386 километр жол курулуп, асфальт төшөлдү. Бул тармакка 298 даана жол куруу техникасы алынды. Дагы 2 жыл аралыгында жол техникаларынын санын 700 жеткизебиз. Мындан сырткары ички аэропортторубуз да жаңыланып жатат. Айыл чарбасына 2 жылда 43.1 миллиард сом берилип, 2.5 миңдей техника лизингке алынды. Өлкөбүздү азык түлүктүн 5 түрү менен өзүбүз камсыздоого жетиштик. Өлкөбүздө өнөр жай тармагын өнүктүрүү үчүн шарттар түзүлүүдө. 60 ири ишкана ишке кирип, 7700 жумуш оруну түзүлдү. 3 жыл ичинде фонддор жана банктар аркылуу 1282 өнөр жай ишканасына каржылоо ачылды.
Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн январь-ноябрь айларындагы реалдуу өсүү темпи 4.4% түздү. 2022 жылдын ушул мезгилинде ички дүң өндүрүмдүн өсүү темпи 4.8% болгон. Статистикалык маалыматтар экономиканын өсүү темпи былтыркы ушул мезгилге жана 2023 жылдын биринчи чейрегине караганда жайыраак жүрүп жатканын көрсөтөт. Өсүү темпи өзгөчө май айынан августка чейин бир кыйла жайылып кеткен. Ошол эле маалда айрым серепчилер өкмөттүн кагаздарындагы сандар көбөйүп жатканы менен калктын жашоо турмушундагы өзгөрүүлөр көп байкалбай жатканын айтышууда. Экономист Искендер Шаршеев сандар алдыга өсүп бараткандай түр көрсөткөнү менен экономикада өнүгүүнүн белгилери байкалбай жатканын айтты.
Инфляция аябай катуу өсүп атат. Инфляция өскөндө ичкидин продукциясы улуттук валютада өсөт. Анткени баягы инфляция ушинтип көрсөтөт да. Бирок бул деген жашоо жеңилдеди дегендин белгиси эмес, бул деген жашоо кымбатыраак болуп баратат деген белги да. Ичкидин продукция өткөн жылдагыдай, бирок сом менен санаганда көбүрөөк. Мисалы үчүн сомдун орточо эмеси ушул жыл башында 87 болуп атса, азыр 89га чейин чыгып кеткен. Ошон үчүн ушундай көрсөткүч болуп атат да. Инфляция өссө, сомдун ичиндеги ИДП өсө берет. Бирок бул деген экономикалык өсүүнүн белгиси эмес.
Инфляциянын деңгээли 2022 жылы 14.7% жеткен. Ал эми 2023 жылы 9.2% түздү. Эл аралык уюмдардын байкоолорунда 2023 жылдын башында 30% 80% чейин көтөрүлгөн электр энергиясы, ичүүчү суу, таштанды чыгаруу өңдүү, коммуналдык кызматтардын тарифтери ансыз да туруксуз болуп жаткан инфляциянын өсүшүнө кошумча түрткү берди. Мамлекеттик бюджеттин 2023 жылдагы аткарылышы 8,987,000,000 сом тартыштык менен жыйынтыкталды. Кирешеси 352,08 млрд сом, чыгышасы 361,08 млрд сом болду. Октябрь айында мамлекеттик бюджет жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жатканда 2024 жылдын бюджетинин профицити 19,643,000,000 сом болору айтылган болчу. Бирок кейинки окууларда анын көлөмү 10,900,000,000 сомго чейин түшүрүлгөн. Өкмөт бюджеттик саясатта мамлекеттин казынасын көбөйтүү артыкчылыктуу багыт болуп жатканын белгилөөдө. Аны үчүн көмүскө экономиканы ачыктоо, коррупцияны ооздуктоо жана салык төлөмдөрүн чогултууну күчөтүүгө өзгөчө басым жасалды. Коомдук ишмер Бекболот Алгарбеков азыркы өкмөт ар кайсы жолдор аркылуу бюджетти толтуруп жатканы менен иш жүзүндө экономиканы илдет чулгап турганын айтат.
Экономикада өсүш болду деп эч кандай эсептей албайм. Себеби дегенде азыр Акылбек Жапаров айтып атпайбы, бюджетти толтуруп атам депчи. Бюджетти ал эмне кылып толтуруп атат? Ал жаңы өндүрүштөрдү ачып же бизнеси өнүктүрүп толтуруп атабы? Эч кандай жаңы өндүрүш ачылганын көргөн жокпуз, эч кандай бизнестин өнүгүп атканын көргөн жокпуз. Ал үч нерсе менен гана толтуруп атат да. Биринчиси, импорт көбөйүп атат, демек баждан түшкөн төлөмдөр көбөйүп атат. Так бул финанс үчүн жакшы көрүнүш, мындай бюджеттин толуп атышы, бирок экономист үчүн бул трагедия да. Мисалы мен үчүн трагедия, мен экономистмин. Так Акылбек Жапаров финансист, ал үчүн бул жакшы көрсөткүч. Так а мен үчүн трагедия. Себеби дегенде импорттун көбөйүшү бул экономика оорулуу дегенди билдирет. Ошону Акылбек Жапаров түшүнбөйт мына үчүн да. Экинчи, мына ОКМК төрагасы Камчыбек Ташиев айтып атат, 3 жылда ГКМБ 1,200,000,000 доллар каражатты бюджетке түшүрдү деп. Демек жылыга ар бир жылда орточо алсак 40,000,000 доллар бюджетке түшүп аткан экен. Так эми муну болсо тиги Акылбек Жапаров өзүнө ыйгарып алып атат да. Бул түшкөн акчалар вечный болбойт да. Мисалы үчүн уже бүттү да, салып кусуп түштү. Так бул источник түгөнүп калды, уже түгөнүп калды. Себебинде ири коррупционерлердин баары кусушту, ОПГнын лидерлери кусушту, курулуш магнаттары кусушту. Так эми кимди кустурат? Эми мугалимдерди, врачтарды, маданият өкүлдөрүн кустурабы? Үчүнчү, салыкты көбөйтүп атат, туурабы? Демек бул үч источник менен эле толтуруп атат бюджетти.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу 2023 жылы Кыргызстандын экономикасында болуп өткөн окуялар менен чечимдерге сар эсеп салдык. Менин аты-жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Салык реформалар жыл бою талкууда болуп, базардагы соодагерлер менен чакан ишкерлер нааразылыгын билдирип келишти. Декабрь айынын башында Дордой, Кара суу өңдүү ири базарлар менен өлкөнүн ар башка аймактарындагы соода жайларында патент системасын жоюуга каршы нааразылык акциялары өттү. Дордойдогу ишкерлер менен жолуккан президент Садыр Жапаров патент системасы дагы жарым жылга узартыларын жарыялады. Өкмөт 2024 жылга ири өндүрүштүк долбоорлорду ишке ашырууну пландап жатат. Акылбек Жапаров алдыда ири завод фабрикалар курулуп, инвестициялык долбоорлор ишке ашарын жар салды.
Кийинки жыл өнөр жай жылы болот. 2024 жылы 100 өндүрүштү планга койдук. Чүй областында 1 млрд долларлык ири өнөр жай ишканалары курулууда. Кеминде 160 млн долларлык теректаж цемент заводу 31 август ачылат. Ысыгата да 50 миллион долларлык асыл таш италиялык кафель чыгарган керамика заводу ачылат. Токмокто 100 миллион долларлык тамеки чыгарган завод ачылат. Каравалда да жунда да 1 июндан тартып бензин чыгарыла баштайт жана 2026 жылга чейин 519 миллион долларлык модернизациялага акча сарпталат. Москва районунда Өзбекстан менен биргелешкен 50 миллион долларлык машина куруу заводу ачылат. 2024 жылы БШД-да шахман жүк ташуучу машина чыгарган завод ачылат. Наркы 75 миллион доллар 700 гектар жерге түштүктө, түндүктө логистикалык шаарчалар курула баштайт. Жалабаттагы Кыргыз Петролиум заводу модернизацияланат. Жалпы көлөмү финансылык инвестициясы 400 миллион доллардан ашат. 2024 жылы Чоңалайда 700 миллион долларлык болот темир заводу курулушу башталат. Майлуша суу лампа заводу модернизациялоого 1 миллиард сомду алды, эмдиги жылы иштей баштайт. 2026 жылга чейин 2 миллиард долларлык 20 ири завод ачылат.
Өкмөттөн кабарлашкандай, жол инфратүзүмө жаатында да ири долбоорлордун ишке кириши пландалат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу башталат. Түндүк түштүк альтернативдик жолу колдонууга берилет. Өзбекстан, Түркмөнстан жана Каспий деңизи аркылуу Европа менен Орусияга чыга турган түштүк коридорун ачуу иши да улантылат. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Бейдел ашоосунда жаңы өткөрмө пункту ачылат жана Эркештамда 4 тилкелүү достук көпүрөсү ачылат. Мындан тышкары өлкө ичиндеги бир катар аймактар аралык жолдор оңдоп түзөөдөн өтүп асфальтталат. Инвестиция боюнча мамлекеттик агенттиктин мурунку директору Шумкарбек Адилбек уулу Кыргызстанга көп учурда салган акчасын кыска мөөнөттө жана максималдуу пайда менен чыгарууну көздөгөн инвесторлор келерин айтат. Мындай учурда соода сатык жана кайра иштетүү тармактарына каражат салышат. Стратегиялык маанидеги инвесторлор кылдат даярданып, алдын ала көп изилдөөлөрдү жүргүзүп, анан келет. Эксперттин байкоосу боюнча Кыргызстанга жылына 100-120 компания инвестиция салуу мүдөөсү менен келет. Алардын инвестициясы орточо эсеп менен 5-7 миллион долларга айланат. Бул Кыргызстандын экономикасы көлөмдүү долбоорлорду сунуштай албаганын жана аларды иштетүүгө инфратүзүмү жок экендигин билдирет.
Базасы канчалык өнүгү өскөн болсо, дайыр болсо, ошончолук проект ишке ашыруу жеңилдеп турат. Бизде начар сапаты ашырылган, же болбосо такыр жок болгондуктан инвесторлорго мындай эле кур сөз идеяны берип атабыз. Оңой эле сонун салса болот. Ресурстар бар, суу бар, бирок ошону ишке ашырып келгенде эле так канча акча кетет, акчаны кайсы убакта кайра кайтарам деген эсептер жок болгондуктан инвестор да ойлонуп кээ бир учурда кайра кетип калган учурлар болот да. Мисалы инвестор келсе, мен мисалы моде курат элем десе, мамлекетте аяка бүт эсептерди эсептеп проектин тарабынан даярдалган анализ материалдарды, проектилерди баарын берсе кыйла жеңил болмок да инвесторго. Мүмкүндө бизде ошондой чоң проблема бар, ошону айынан көптөгөн инициативалар ишке ашпай калып атат. Идея жакшы дегенде, бирок ал эмне келип эле такалып калып атабыз да. Анан ошону көп учурда саясий чечимдер реалдуулукка ишке ашпай калган болот.
Дейт Шумкарбек Адилбек уулу. Эксперт Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу асман шаар өңдүү ири долбоорлор жарыялануу эле аягына чыкпай узакка созулуп жатышынын себебин терең изилдөөлөр менен инфратүзүм маселесинин чечилбегендигине байланыштырат. Кыргыз өкмөтү калкты жакырчылыктан чыгаруу үчүн аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ишкердик кылуу үчүн 100 миң сомдон кайтарымсыз каражат берип жатканын көп айтат. Мындай каражатты 2023 жылы 10 миң үй бүлөгө берген, 2024 жылы дагы 20 миң үй бүлөгө берүүнү көздөп турат. Садыр Жапаров мындай аракеттер менен алдыдагы 10 жыл ичинде өлкөдөгү жакырчылыкты 90% жоюуга ишенерин билдирди. Пайыздык көрсөткүч боюнча жакырчылыктын деңгээли 2022 жылы 33.2% болуп, мурунку жылга караганда 0.1% азайган. Арийне кишинин саны менен эсептегенде жакыр жашаган калктын саны иш жүзүндө 88690 кишиге көбөйгөн. Өзгөчө Баткен облусунда 7.8%, Жалал-Абадта 3.9% жана Нарын облусунда 2.8% өскөн. Жумушсуздук болсо жалпы республика боюнча 7.2% төмөндөгөн. Расмий каттоого турган жумушсуздардын саны өлкө аймактарында 1.5%дан тарта 26% чейин азайган. Бирок Баткен облусунда 11% өсүп кетти. Социалдык коргоо боюнча эксперт Назгүл Ташпаева адилеттүү жана натыйжалуу социалдык саясат жүрмөйүнчө экономикалык өнүгүү жакыр катмардын абалын жакшыртпай турганын айтат.
Экономический рост он очень мало влияет на динамику изменений.
Экономикалык өнүгүү калктын жакыр катмарынын өзгөрүү динамикасы менен абалына анча таасир кылбайт. Эң жаманы анын кесепети жакыр үй бүлөдө жашаган балдарга абдан таамай жана оор тиет. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына ылайык жакыр үй бүлөдө жашаган балдарды жөлөк пул менен камсыздоонун деңгээли өтө төмөн. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу менен камсыздалган балдар 16.9% түзөт. Тилекке каршы бизде мындай жөлөк пулга жетүү абдан чектелген процедуралар жана тоскоолдуктар бар. Тилекке каршы балалуу жакыр үй бүлөлөрдүн баары эле жөлөк пулга жете алышпайт. Экономикалык өсүү жакыр үй бүлөлөрдүн абалын жакшыртпайт. Экономикалык өнүгүү 4-5 квинтилдик топтогу адамдарга, колунда барларга гана иштейт.
Тышкы сооданын көлөмү 2023 жылдын январь-октябрь айларында 12.13 миллиард долларды түзүп, 2022 жылга салыштырмалуу 25% өсүш болду. Анын ичинен экспорт дээрлик 30% өстү. Мындай көрсөткүчкө алтындын экспортунун кескин өсүшү жеткирди десек болот. Маселен, Европага жөнөтүлгөн 541 миллион доллар экспорттун 93% Швейцарияга сатылган алтындын суммасы түзөт. Ал эми импорт 23.8% жакын көбөйдү. Импорттун өзөгүн азык-түлүк, күйүүчү май, техникалар, жабдыктар, текстиль жана керектүү товарлары түздү. Ошол эле маалда Орусияга жөнөтүлгөн экспорт былтыркыдан 35% аз болсо, импорттун көлөмү 20.6% азайды. Европа менен соода алака кескин өстү. Экспорт 947.4%, импорт 230.8% көбөйдү. Европадан импортолгон товарлардын көбү Орусияга карай реэкспортолуп же жашыруун жолдор менен жөнөтүлүп турганы бир катар иликтөөлөрдө ачыкталып жатты. Алардын басымдуу бөлүгүн кош багыттуу товарлар түзөт. Санкциялык товарларды Орусияга ташып берип жүргөн 6 кыргыз компаниясы Америка Кошмо Штаттарынын санкциялык тизмесине киргизилди. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Көркөм сөз дөөлөтү. Кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү. Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап, өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шешемби Азаттыгын алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Эми тандалма аңгемелер түрмөгүн угабыз. Бүгүн кыргыз эл жазуучусу Мурза Гапаровдун Газала деген аңгемесин айтып беребиз. Эфирге Бекташ Шамшиев даярдаган.
Ошондо ал 9-8 жашка чыгып калса керек эле. Аны таянесинен уккан. Сандалда бутун ысыкка кактай отурган кышкы суук кечтердин биринде "Сен ушул барда 9-га чыгасың" деген эсинде калыптыр. Баланын жаш менен кандай иши бар? Курсагын тойгузуп алып чарчагыча оюн менен алек болчу курагы. Таянеси айткандан кийин жазды эле тез эле келгендей болгон. Кышы менен катталган тоңголок кар ерип, алгач жоно сатырлардын боору, анан жаз түзөнгө келип өз өкүмүн жүргүзүп кетет го. Таянеси сергек кемпир болчу. Антпесе мунун канча жашка чыкканы менен кимдин иши бар? Анста элдин ойлогон ою согуш качан бүтөт, майданга кеткен жигиттер качан келет санаасы болчу. Бул айылга жаз келгенин кышы бою топ тарактарда калдайып конуп калчу каргалар бир жакка учуп кетишип, муз алдына чыгып калган өрүктүн данектерин карс чагып жеген айылдын иттери жерге тамак издеп калышчу. Кынжыйган арык байкуштар эптеп тамак таап, чечтин амалын таап, кечке өрүк бактын алдына чыкпай жүрүшчү. Ушул көрүнүш каргалардын учуп кетиши, иттердин данек издеп жүрүшкөнү баланын эсинде калыптыр. Ал эми өрүк деген бул айылда көп. Сап-сары болуп бышканча эле көгүнөн тарта жей башташат. Анан жайнап калып калган дене минтип, кийинки жылы иттер чагып жок кылышат. Үйдө болсо таргыл мышыктын жалгыз мыйы кемпирдин ийигин эрмек кылчу. Кошуна чалып өчөшкөнсүп күндөр тең менен анс деле кылоодой курчуган кетменин чаңкылдатып миздеп жатчу. Ошондой күндөрдүн биринде таянеси колун асманга серепчилеп, курчу кеткен көздөрүн көккө кадап калбаспы?
Анан ошол жаздын бир белгиси катары так эле биздин үйдүн үстүнөн каркыра турналардын өткөнүн билем. Али да көз алдымда. Тайынем күлдөбөгө күл төгүп жатып, кокусунан бир колун маңдайына тутуп, асманга типтик карап туруп калды. Анын мунусу кызыктырып мен да карадым. Карап ошол замат аппак булуттардын астында сүзүп бараткан раматылык кундуз жеңемден туташкан коюу каштары сымал, ортолору ийиле тизилишкен чоң-чоң кара куштарды көрдүм. Турналар, деди тайынем ойлуу. тайыз учуп баратышат. Бул жакшылыктын белгиси. Буйурса, быйыл токчулук болот, фронт да бүтөт. Ушинтти да таянем басып кетти. А мен ушул учурда турналардын жерде жылып баратышкан көлөкөлөрүн көрүп калдым. Бала экенмин да, аларды кубалап жөнөсөм болобу? Чуркап баратам, чуркап баратам, чуркап баратам. Кана жетсемчи. Жол да жок. Арактардан секирип аңдарга түшөм, чөңөрлөргө буттарымды тилдирем. Эски эштанымдын пайчаларын тилик-тилик кылып айрытам. Дале чуркайм. Акырында «Эй» деген үндү угуп аргасыз бурулдум. Карасам, колхоздун раиси чакырды. Бардым. Не дейсиз? Эртеңден баштап Кундуз жеңеңдин кош атын жетелейсиң. Мугалимдериң бошотту. Жалгыз сен эмес албетте. Көп балдар кыздарды. Эмне аңгараясын? Абалды түшүнүш керек. Киши жетишпей жатат.
Кундуз жеңеси экөө ошонун эртеси ишти башташты. Сарылап бир атты минип, экинчисин жетелеп жеңеси келип, муну талаага алып кеткен. Азыр эсине түшүп атыр. Рыматлык Кундуз жеңеси ошондо 17 жашта экен. Алтай мурда той түшкөн. Тойдон 3 күндөн кийин күйөөсүн кан майдан кузаткан. Ойноп ойнуган электе жаш күйөөсүн ажыраган бесере минтип кошко чыгып, чыканактай бала менен талаада. Ой кыялы алыска кетип, ойлуу жүрчү бечере. Кээде эрикип кетеби, жанда кичинекей балага тийишип, азилдешип, кабагы ачылып калчу. Бала түшүнбөгөн сөздөрдү сүйлөп ичүү. Аттар чарчаганда коштон чыгарып отко коюп, талаа бети мербеген кызгалдактар тарылай басып, өзү менен өзү болуп басып кетчү. Кээде кыйла жерге барып, анан баланы чакырып, келиңиз, уул, аттарга чейин чуркап баралы деп, өзү баштап энтигип чуркап жөнөчү. Кээде башка бир оюндарды ойлоп таап, кыязы оор өлөрдөн алаксыгысы келет окшойт, жанда кичине баланы эрмек кылчу. Ошондой күндөрдүн биринде экөө аттарды карап, өрүк жакта жатып калган түнү жашынмак ойношту. Жашынып калчу жеңесинен өрүккө жөлөнүп алып, солкулдап ыйлап атканын көрүп, оюну да эстен чыкты. Жеңесинин жашынган жерин аңдып келген.
Бир топ жакын келгенден кийин өрүктүн бооруна жөлөнгөн, агарган нерсе турат. А дегенде өрүктүн ийилген гүлдүү шагыбы деп ойлодум. Жакшыраак карасам, жеңем алыстан айланып келдим да, тфу деп кыйкырып жатып, өрүккө түкүрүп койдум. Кийин жеңемдин маңдайын өтүп, аха, жеңе, кармалдыңызбы? Кармалдыңызбы? Деп аны табалай баштадым. Бирок жеңем кыймылдабайт да унчукпайт. Карасам, анын айга чагылышкан куп-куу жүзүнөн ылдый туп-тунук жаш куюлуп жатыптыр. Мен не кыларымды билбей эсейип туруп калдым. Жеңем да калыбын бузбай, өрүктүн гүлдөгөн шактарынын арасынан жылып бараткан айды карап, мелтиреп тура берди. Анын эки көзүнөн түпкүрү караңгы кош булактан туп-тунук суулар жылжып чыгып, жайык жылгада ылдый үнсүз агып жатты. Ал сууларда өрүктүн гүлдөгөн шактары, бир ченгел ак булут жылып бараткан ай, сүт түспөлдөнгөн салкын асман чагылышып жаткансыды. Бир маалда жеңем акырын менин колумдан алды да төшөнчөлөрүбүз жаткан жакка жетеледи. Биз келип жаттык, бирок уктабадык. Кайрадан ар кимибиз өзүбүздүн жашыруун дүйнөбүзгө кеттик. Мен өрүктүн чаар ала шактарынын арасынан асманды карап, жакын жерде оттоп жүргөн тушалуу аттарыбыздын дүк-дүк секиргенин, шырп-шырп этип от жулгандарын, кес-кес бышкыргандарын, кайсы бир өрүктө сайрап жаткан булбулдун эрте жазгы кумарлуу үндөрүн тыңшап, жеңем болсо, эки колун башына жазданып, мен сыяктуу эле асманды карап, кес-кес энтиге дем алып жатты.
Турмуштун ак кичүүсүн түшүнө элек мадыра баш менен тирликке жаңыдан баш баккан 17-деги келин ал түнү талаада жанаша жатышты. Күйөө деп күйөөгө тийгени менен үй бүлөлүк жашоонун алгачкы уузун жакшытатпай, бөлөк бүлөнүн босогосун аттаганына ишенип ишенбей, жастыкташын кан майданга аткарып калган күндөрүн күтүү менен өткөрүп жаткан келин эмне ойлоп жатты экен? Жакып акеси экөөнүн тою түшкөн күндү бала жакшы билет. Кыш болчу, ага карабай тойго келгендер көңүлдүү шаттуу жүрүштү. Жигиттердин күрөшү, кыз келиндердин селкинчеги, аялдындагы тоготмек, ак чөлмөк эсинде калыптыр. Анан келин келаткан жолду тосуу, көшөгөнүн ичиндеги жеңесинин келген улуу кичүүнүн баарына жүгүнгөнү, эңкейген сайын кулагындагы сөйкөлөрүнүн назик зыңгыраганы ушунун баары кечээ эле өткөндөй. Мына азыр кусалуу жеңеси быйыл фронт сөзсүз бүтөт, баары бир жакып келет, бир жеринен жеңил-желпи жарадар болот да келет, мени айтты дээрсиз деп отурат. Кан майданга баргандын баарылардан кайта бербесин жеңести деп билет, бирок жарын жамандыкка кыйбай отурбайбы? Бала жеңесинин кыялдуу сөздөрүн угуп укпай уктап кетиптир. Эртеси шак тийип оорлошо түшкөн төшөнчүлөрүн күнгө жайып, алыстап кеткен аттарды жетелеп келип, айылга барып кечке жегенге бирдим алып келишти да жер айдоого киришти. Алгач иш жакшы жүрдү. Түш ой тер баскан аттарды коштон чыгарып кичине эс алган отурганда булардын так үстүнөн газала чымчык торгой сайрап эмеспи? Баланын сайраган нугуулу турмушу келчү. Ушул кичинекей чымчыктын чыгыштын эски акындарынын турмуштун картиносу жыттанган ырларын элестеткен үнүн угуш керемет го, бала андан жадачу эмес. Газаланын сайраганын угуп асманды ырап ойго батып жатканды жакшы көрчү. Өзүн көрө албаса да ырын угуп көңүлүн алепчилеп кылган канаттуга ыраазы болчу. Газала балага көрүнчү эмес. Бул иретте газаланын үнүнө арып алып кеткен экен, аттардын бирин сунулуп жаткан жылаң айлак бутун тебелеп өткөнүн байкабай калыптыр. Байкуш жеңеси кыял кеч кайнесинин канаган бутун көрүп токтоно албай ыйлап ийди. Аны алаксытыш үчүнбү жеңеси газала эмне деп сайрашын айтууга өттү.
Көп нерселер жөнүндө, деди жеңем, ээгин тизесине коюп, алыска алыска кыялдуу карап. Көк мөк асман, көчмөн булуттар, күндүзгү ай, күндүн нурлары, топурагы эшилген талаалар, мүрзөлөрдүн үстүнө чыккан кызгалдактар, кубалашып ойногон көпөлөктөр, шыбактын түбүндө жумуртка басып жаткан башка бир газала жөнүндө ырдайт. Ах, мына кандай бул газала, дедим ичимден, жеңемден көзүмдү албай. Ушул учурда жакын жерден парт-парт деген дауыш чыкты. Карасак, аттардын ары жагынан курт тиштеген бир ак куш учуп баратыптыр. Аңгыча аттар үркүп жөнөдү. Артыма кетенчиктөөгө араң үлгүрдүм. Жеңем эки аттын ортосунда калып, жан талпезге түшүп, алардын тизгиндерине асылды. Бирок аттар аны сүйрөп кетти. Бат эле жеңем жыгылып, колдору тизгинден чыкпай калды көрүнөт, жерге сүйрөлүп калды. Аттар бир паста жакын жердеги терең сайга тип-тик түшкөн чоң-чоң жарлары бар эңкейишке жетип барды. Мен чаңырып жиберип, колдорум менен бетимди басып калдым. Көпкө өзүмдү унутуп коюп, анан көзүмдү ачсам, кош айдап жүргөн катын балдардын бардыгы сайга карай чуркап баратышыптыр. Сен деле басып, мен да бардым. Жеңем сайдын наркы өзүнө тырмышып барып калып калыптыр. Аттар жок. Чогулгандар жеңемди ороп алышыптыр. Киргизишпеди. Сагы эмне жок? Бар, аттарды тап, деди бирөө. Аттарга баратып, бир аялдын мээсин чача тээптир дегенин гана угуп калдым. Эртеси күнү кундуз жеңемди жайга коюшту. Мен башка бир аял менен иштеп калдым. Ошол жылы күзүндө раматылык жеңем айткандай, оң бутунан жеңил жарадар болуп, Жакып акем согуштан келди. Келди да үйүнө бир күн эс албай, анда эс алуу кайда, орокко чыкты.
Күн кайнап турган. Бала орок сырга булактан муздак суу алып, буудай тала менен ирелеңдеп кетип баратса, эй, суу деген үндүктү. Баягы кундуз жеңеси экөө айдаган жердин буудайы көйкөлүп мыкты болуптур. Ошол жерде ой басып акеси турат. Жакып чакан алганы менен сууну ичпеди. Баладан ушул жерби деп сурады. Колундагы чака акырын түшүп, эче мээнет менен алып келген таза суу шар төгүлгөндө деле карабай, кече аялынын өлгөнүн угузганда мээлтей үн чыкпаган бечере отуруп алып башын эки тизесине катып өксө-өксө ыйлап кирди. Ошол кезде булардын так жанынан газаланын безеленип сайраганы угулду. Көптө барып токтогон Жакып экөө шыбактын жанына келсе, саргарган ооздорун ачып уяда үч темир канат балапан жатыптыр. Акеси эх деп энтиге дем алып, анан элейип турган балага бурулуп, өлгөндөр кандай шордуу, деди. Бала бошогон чаканы көтөрүп кайрадан булакка жөнөдү. Алардан анча алыс эмес жерде бир газала безеленип сайрап жатты. Талаа ысыктан ныксырап турган. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн Кыргыз эл жазуучусу Мырза Гапаровдун «Газала» деген аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык.org сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 27 декабрдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев иштеди. Күнүңүз жакшы кабарлар менен коштолсун.